ในรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์ในมื้อนี้แม่นบทที่86จะได้กล่าวถึงเรื่องสยามมอบดินแดนฝั่งใต้แม่น้ำคองให้แก่ฝรั่งเศสเสนอโดยเวียงไซ
ในวันที่3ตุลาคริสตศักราช1893รัฐบาลสยามและรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เฮ็ดสัญญามอบดินแดนฝั่งใต้ด้านตะวันออกของแม่น้ำคองให้แก่ฝรั่งเศสมีข้อความดังต่อไปนี้ข้อ1รัฐบาลสยามยอมสละการอ้างกรรมสิทธิ์ทั้งหมดได้ดินแดนทั้งฝั่งใต้ของแม่น้ำคองและเกาะดอนต่างๆในแม่น้ำคองนั้นด้วยข้อ2รัฐบาลสยามบ่ใช้เรือหรือเรือติดอาวุธแล่นไปมาในทะเลสาบเขมรหรือแม่น้ำคองของลาวภายในเขตที่กำหนดไว้ในข้อต่อไปนี้ข้อที่3สยามจะบ่ตั้งค่ายที่มั่นทางทหารในท้องที่เมืองผัดตะบองเสียมเรียบและทั้งฝั่งขวของแม่น้ำคองภายในเขต25ลักกิโลเมตรอันนี้แสดงว่าเขตที่กำหนดไว้นี่เป็นเขตปลอดทหารข้อ4ภายในเขตที่ระบุไว้ในข้อ3นี้กำลังตำรวจจะมีไว้ตามธรรมเนียมโดยใช้พนักงานในแขวงนั้นในจำนวนจำกัดและบ่ให้ถืออาวุธข้อ5รัฐบาลสยามจะต้องเจรจากับฝรั่งเศสเรื่องการเก็บภาษีและการค่าภายในเขตที่ได้ระบุไว้ในข้อ3ภายใน6เดือนและแก้ไขบทบัญญัติต่างๆแห่งสื่อสัญญาทางพระราชไมตรีการค่าและการเดินเรือฉบับคริสตศักราช1856นั่นใหม่ข้อ6เนื่องด้วยความเจริญในการเดินเรือในแม่น้ำของถ้ามีการก่อสร้างอาคารหรือท่าจอดเรือหรือบ่อนไว้ฟื้นและทานทั้งฝั่งขวาของแม่น้ำของแล้วก็ตามถ้าจำเป็นรัฐบาลสยามฮับฮ้องว่าฝรั่งเศสขอมาแล้วจะให้ความสะดวกเท่าที่จำเป็นทุกประการข้อ7บุคคลสัญชาติฝรั่งเศสก็ดีบุคคลได้บังคับหรือสังกัดชาติฝรั่งเศสก็ดีจะทำการค้าขายได้สะดวกในเขตที่ระบุไว้ในข้อ3เมื่อเขาเจ้ามีหนังสือเดินทางที่ฝรั่งเศสออกให้สำหรับราษฎรในภูมิลำเนาในเขตที่กล่าวไว้นี้จะได้หับสิทธิ์เช่นเดียวกันข้อ8รัฐบาลฝรั่งเศสสงวนสิทธิ์ในการตั้งสถานกงสุลในที่ใดที่ใดก็ได้ที่เห็นว่าเป็นการสมควรในการรักษาผลประโยชน์ของตนและผู้อยู่ในความป้องกันของสาฝรั่งเศสเซนติโคราชและเมืองน่านเป็นต้นข้อ9สัญญาฉบับนี้จะต้องได้รับสัตยาบันภายในระยะ4เดือนนับแต่วันลงนามเป็นต้นไปทำที่ราชสวรรค์หลบกรุงเทพณวันที่3ตุลาคศ1893ลงน้ำฝ่ายสยามเจ้าพญาเทววงศ์วโรปการเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศสยามลงน้ำฝ่ายฝรั่งเศสเลมีร์เดวิลเลอร์อัครสทูตผู้มีอำนาจเต็มนอกจากนี้แล้วก็ยังมีอนุสัญญาอีกฉบับหนึ่งเพื่อกำหนดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาฉบับที่กล่าวมาแล้วนั่นอนุสัญญานี้มีอยู่6ข้อ1กองทหารกองสุดท้ายของสยามทั้งฝั่งซ้ายของแม่น้ำของจะต้องถอนออกไปให้หมดภายใน1เดือนนับแต่วันที่5กันยาเป็นต้นไป2ค่ายทหารทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อ3ของสัญญาใหญ่นั่นต้องหื้อถอนออกไปให้หมด3ผู้เป็นตัวการก่อเหตุขึ้นในทงเสียงคำและคำมวลเจ้าหน้าที่สยามจะต้องพิจารณาคดีลงโทษผู้แทนฝรั่งเศสต้องได้เข้าร่วมพิจารณาคดีนั้นด้วย 4. รัฐบาลสยามต้องมอบคนในบังคับบัญชาของฝรั่งคือเวียดนามเขมรและลาวที่มีภูมิลำเนาอยู่ทั้งฝั่งแม่น้ำของที่ถูกจับกลุ่มบ่ว่าในความผิดใดก็ตามให้คืนไปยังภูมิลำเนาเดิมของพวกเขาเจ้า 5. เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสยามต้องนำตัวบางเบียนและพรรคพวกของเขาที่สยามจับไปพร้อมอาวุธและทุ้งฝรั่งเศสมอบคืนให้แก่สถานทูตฝรั่งเศส 6. รัฐบาลฝรั่งเศสต้องยึดเมืองจันทบุรีไว้ จนกลัวรัฐบาลสยามจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญานี้โดยตลอดดินแดนราชอาณาจักรลาวที่ถูกยึดครองโดยประเทศสยามก็ได้กลับไปอยู่ในความครอบครองของฝรั่งเศสและรวมอยู่ในเครือสหพันธ์อินโดจีนฝรั่งเศสตามสัญญาและอนุสัญญาฉบับดังที่กล่าวมานี้รายการประวัติศาสตร์ลาวสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงพอดีพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสบายดี